objektívy Rogyo.
Tervistajat, objektiivi raatus olette kuulleet. Minä olen Markus Järvi, objektiivi peatoimettaja, ja vestlemme siinä saattes Veikko Vihuriga, kes on vaimulik ja kirikkuloolane. Tere Veikko!
Tere Markus ja tere head kuulejat!
Täna tuleme jälle tagasi e-valimiste juurde. Me oleme sellest teemast loomulikult rääkinud läbivalt erinevates saadetes ja ka valimiste kommentaarides, aga ikka ja jälle tuleb selle nii-öelda Eesti valimissüsteemi musta kasti probleemi juurde tagasi tulla, sellepärast, et on tulnud välja ka mõningad riigikohtu otsused. Riigikohus nimelt tunnistas hiljuti õiguse vastaseks selle, et riigi valimisteenistus ei avalikustanud siis elektroonilise hääletamise lähtekood enne proovihääletuse algust. Ja mitmed eksperdid on öelnud, et kogu e-hääletussüsteem tuleb ümber teha, millisel viisil siis, ehk seda siis siin saates natukene vaatame, aga eelkõige me keskendume printsipiaalsetele küsimustele sellest, et mis asi üldse e-hääletus on ja kuidas me selle e-hääletuse nüüd siis ikkagi siin Eestis ära lõpetada saame. Sellepärast, et tegu on süsteemiga, mis on väga tõsiselt Eesti demokraatliku ühiskonda kompromiteeriv ja usaldus e-hääletuse süsteemi vastu eelkõige olukorras, kus riigi valimisteenistus vassib ja võltsib ja kompromiteerib, ei lase juurde valimisvaatlejaid ja teeb kõik omalt poolt just kui valimisvaatlejad ei saaks rahulikult oma tööd teha, on kogu see valimissüsteem ikkagi väga selgelt kompromiteeritud ja see tuleb ära lõpetada ning asetada valimissüsteem taas põhiseaduslikule põhjale, ehk siis valimised toimuvad ühel päeval ja pabersedeliga. Sellest kõigest me täna räägime, aga tõepoolest nüüd siis on riigikohtu otsus ka, et see on olnud õiguse vastane, et riigi valimisteenistus seda elektroonilise hääletamise lähtekoodi enne proovihääletust ja enne valimistoimingute algust ei ole avalikustanud.
Ja ma lugesin mingisugust uudist selle riigikohtu otsuse kohta. Ma ei ole kohtu lahendit ise vaadanud, aga selles uudises, ma arvan, et see oli ERR-i portaalis, kus ta mul kõigepealt jäi, et oli sõnastatud niimoodi, et riigikohus leidis, et valimised on toimunud ikkagi, ka siis e-hääletus seal hulgas, on toimunud ikkagi õiguspärasel viisil midagi muuta seal ei tuleks, kõik on põhiseadusega kooskõlas, ehk siis kõik on kosher, nagu öeldakse, aga lihtsalt oli üks selline protseduuri reegli rikkumine ja et noh, tehke siis järgmisel korral õigesti, et ärge siis enam korrake seda viga, mida siis valimisteenistus tõepoolest tegi ja mida siis riigikohus ka tuvastas ja välja tõi. Nii et mis on probleem? Probleem on selles, et tegelikult riigikohus jätab kogu aeg sellise mulje, et elektroonilise hääletamisega on kõik muidu väga hästi. Tegemist on igati põhiseaduspärase hääletusviisiga, midagi ebaseaduslikku või midagi põhiseadust riivavat seal ei ole. Vaid küsimus on võib-olla mõningates protseduuri aspektides ja paljudel juhtudel ei ole ka inimestel, kes kaebavad, olgu nad siis valimisvaatlejad, olgu nad erakonnad, ka riigikohtu arvates koguni mitte kaeb õigust. Mis tähendab seda, et tegelikult riigikohus ei anna hinnangut või on just nimelt andnud oma mitte andmisega hinnangu elektroonilisele hääletusele tervikuna selle vastavusele või mitte vastavusele põhiseadusega ja see, kus siis midagi otsustatakse ja ollakse valmis kritiseerima või ütlema, et kõik ei ole päris reeglite pärane olnud, et need on tegelikult üsna pisikesed protseduurilised küsimused, aga just nimelt nendes pisikestes protseduurilistes küsimustes tulebki ju välja see, et kogu see süsteem on ju ligad ja logadi, et ta ei ole turvaline, ta ei ole läbipaistav, ta ei ole vaadeldav, ta ei ole kontrollitav. et meil on ühesõnaga üks, ma ei tea, suur elevant on toas, aga me ei räägi sellest elevantist endast. Et me lihtsalt ütleme, et võibolla toas on natukene kitsas või tuleks see tiiv on natukene sealt elevanti juures natuke rohkem vastu seina nihutada. Et noh, tegeleme nende asjadega. Et see on nagu põhimõtteline probleem. Riigi kohus teeb katet kehtivale režiimile, ta ei lähe ise hinnangut andma sellele e-hääletuse süsteemile, kuigi neid võimalusi seda teha tal ju oleks olnud, sest need kaebus on läbi aegade esitatud ju ikkagi kümnetes. Ja ikkagi oleks olnud tahtmise korral võimalik tuvastada need tegelikud probleemid, ka need tegelikud mured, ainuke, mis on siis varasemast ajast selline kriitiline noodike, pärast 2023. Aasta riigikogu valimisi esitati ka terve rida kaebusi elektroonilise hääletamisega seoses ja siis vist EKRE kaebuse peale tuli välja riigikohtu esimehe Villu Kõve eriarvamus, kus ta siis muuhulgas mainis, et noh, valimised ei pea mitte ainult olema ausad, vaid ka näima ausad. Et see on siis nii-öelda riigikohtu esimehe eri arvamus või konkureeriv arvamus. Et noh, siis ma loen siit välja, et riigikohtu enamus arvates nad isegi ei pea näima ausad. Et kui ei suudeta kaebajate poolt näidata, et no midagi põhimõtteliselt viltu on, et siis jääbki kogu see asi ainult protseduuri reeglite üle vaidlemiseks ja seal siis ka riigikohus on tegelikult väga mugavas positsioonis, kas nad võtavad üldse kaebuse menetlusse, kas nad leiavad, et inimesel on üldse kaebuõigus antud küsimuses, kas on mingi tähtaeg äkki üle läinud, noh see oli 23. Aasta riigikogu valimiste puhul ju ka üks põhiteema, et tegelikult ja millele juhtis ka muideks riigikohtu esimes Villu Kõve tähelepanu, et võibolla peaks üle vaatama selle korra, kuidas üldse saab kaebusi esitada. Et need tähtajad on seal ju tegelikult üsna ebarealistlikud, need inimesed, kellel on kaebe õigus, ehk siis keda mingisugune võimalik rikkumine puudutab, ei pruugi sellest üldse õigeaegselt teada saada, arvestades neid protseduurid eripärasid ja kui ta saab sellest, noh, ma ei tea, kas või päev hiljem teada või teadlikuks, siis ei ole tal enam kaebe õigust, et tähtajad on üle läinud. Ühesõnaga, me kõik teame, et meil on olemas siis selline süsteem, mida põhimõtteliselt ei ole võimalik vaidlustada. Ja isegi kui sa leiad mingisuguse probleemikese, noh, mitte probleemikese, probleemid on seal väga suured, need ei ole sugugi mingid pisikesed asjad, aga kui sa suudadki riigi kohtu menetlusse anda mingisuguse kaebusega siis sellise probleemi, et siis tegelikult võetakse siin jutul ainult mingites väga, ütleme siis teise järgulistes või mitte nii põhimõtteliselt kogu seda süsteemi ümberlõkkavas võtmes ja antakse siis mingisugune otsused, jah, et ehkki järgmine kord paremini või noh, et riigi kogu võiks siis natukene selgemaks teha neid reegleid ja täpsustada midagi seal ja Et, aga ühesõnaga, et tegelikult riigi kohtu poolt nüüd mingisugust sellist no, põhimõttelist käiku elektroonilise hääletamise vastu ei ole tulnud ja on kaheldab, kas üldse tuleb. Nii et noh, see viib meid juba siin järgmiste küsimuste, nii et mida me ilmselt ka arutame täna, et mis on üldse need väljavaated, et elektroonilisest hääletamisest lahti saada, kui tegelikult riigi kohus ei reageeri nendele väidetele, et tegemist on põhiseadusega vastuolus oleva süsteemiga, tegemist on põhimõtteliselt mitte vaadeldava süsteemiga, mitte kontrollitava süsteemiga, mis demokraatlike valimiste puhul peaks olema ju number üks küsimus, et kas me saame üldse olla kindlad selles, et valimistulemused vastavad valijate tahtele, sest kui kusagil on olemas võimalus, et keegi väline jõud sekkub valimistesse, ükskõik siis kus, ja muudab valimistulemust oma huvidest lähtuvalt ja seda kontrollida, seda tuvastada ei ole võimalik, siis tegemist ju ei ole vabade valimistega, tegemist ei ole ausate valimistega, tegemist ei ole õiglaste valimistega. Et see on tegelikult ju fundamentaalses vastuolus Eesti riigi korraldusega, Eesti põhiseadusega, noh, kogu meie demokraatliku õigusriigi olemasolu põhimõttega. Ja siin nüüd peaks olema tegelikult demokraatliku õigusriigi kaitsel, noh, kõigepealt võib-olla õiguskantsler ja seejärel loomulikult riigi kohus. Aga me näeme, et ta tegelikult seda ei ole.
Jah, väga lühidalt öeldes võiks ütelda, et kogu selline kaebuste laviin, mida tegelikult on esitatud, ka maandub ja maandatakse sellise ringkaitse soos ära. Et kõik need kaebajad, kes on riigikohtu poole pöördunud, näevad seda, et mingisugust reaalset tulemit sellest ei tule ja sa kirjeldasid seda, et isegi kui riigikohus mingil viisil kirjeldab, et jah, et probleem on, siis ütleb ta, et on ta selgel positsioonil, et teie teevalimised on siiski põhiseaduspärased ja mingit probleemi nii-öelda fundamentaalsel tasandil ei ole. Et tegelikult millest me räägime, siin on ju arutelu, mille algatas MTÜ Ausad valimised juht Märt Põder ja tema kaebus, mille ta siis riigikohtule tegi, et seda lähtekoodi ei avalikustatud enne 30. septembril toimunud proovihääletamist, vaid seda tehti alles siis 3. oktoobril. Ning Märt Põder ise ju kommenteerib ka seda siin nendes uudistes ja oma kaebustes, et audiitor oleks pidanud veenduma selles, et selline lähtekood on kasutusel selles arvutussüsteemis, kus neid toiminguid läbi viiakse, aga tema hinnangul seda siis silmnähtavalt ei tehtud. Ning teiseks Märt Põder lausub ka seda, et audiitor oleks pidanud tuvastama selle, et arvutid ise vastavad nõuetele, et need arvutid ei sisalda kõrvalist tarkvara, mida seal olema ei peaks ja ei loo võimalust manipulatsiooniks, et seda ei ole ka vaadeldud üldse. Ja nüüd siis riigikohus on öelnud, et jah, et see koodijupp oleks pidanud nüüd natukene enne avaldatama, kui seda praegu on avaldatud. Ja nali on siin selles, et seaduse järgi tuleb siis lähtekood avaldada enne valimisi. Aga näiteks ühest uudisest me loeme seda, kuidas valimiskomissioni esimees Ingrid Kullerkann ütleb sellist, et seadus ütleb, tsiteerin teda, et need koodid avalikustatakse enne valimisi ja siiani riigi valimisteenistus ja ka Vabariigi valimiskomission lähtusid grammatilisest tõlgendamisest ehk sellest, mis seaduses otsesõnu kirjas on. Kahjuks seadusandja ei ole kirja pannud, et millal täpselt valimised algavad, ütleb Kullerkann. Ehk siis nüüd peaksid kõikide kulmud kohe kerkima. Vabandust väga, valimiskomissioni esimees Ingrid Kullerkann ütleb, et seadusandja ei ole kirja pannud, et millal täpselt valimised algavad. Ehk siis teiste sõnadega me Eestis ei tea kogu selle e-hääletuse täieliku pakasuha tingimustes, et millal üldse seaduse järgi Eestis valimised algavad. Ja seda ei tea isegi Vabariigi valimiskomission ja riigi valimisteenistus. Isegi kuni sinnamaani välja, et nad ei tea, et milla siis täpsemalt see kood tuleks avaldada. Ja no, see on nüüd üks selliseid skandaale, mis peaks kohe inimeste tähelepanu pälvima. Sellepärast, et Eesti Vabariigis öeldakse väga selgelt, et Eesti riigivõimu teostatakse põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste kaudu, aga kui me ei tea seda, et millal Eesti Vabariigis valimised algavad, meil ei ole see otseselt ja ühemõtteliselt sätestatud seadusandluses. No kuidas me võime siis üleüldse usaldada kogu seda valimisprotseduuri, et me isegi, meil on mingisugune selline tõlgendus selle kohta, et millal võiksid valimised alata ja millal mitte. mitte. Ja kogu see asi meenutab minule sellist, kuidas öelda, mingit sellist infantiilset riigi mängimist lihtsalt. Et tundub nagu just kui, nagu ma ei tea, lapsed mängiksid keksu, et on lepitud kokku mingites reeglites, aga siis tuleb võibolla paar aastat vanem rüblik sinna, ütleb, et aga teeme need reeglid ümber, teeme reeglid hoopis selliseks. Ja siis need väiksed lapsukesed vaatavad talle niimoodi suurte silmadega otsa, kuna keegi ei taha tohlakat saada, siis öeldakse, et no teeme siis reeglid ümber ja mängime uute reeglitega. Et just kui kehtivad ühed reeglid, siis kehtivad kohe ka teised reeglid, et demokraatia null punktis, mis peaks olema null punkt ja puhas leht kogu demokraatliku protsessile, ehk siis valimiste osas. Me ei tea, ütleb Ingrid Kullergan, valimiskomissioni esimees, millal seaduse silmis täpselt valimised algavad. No täielik selline bardakk. Ütleksin. Ja ma ei ole kindlasti järgi saage minust valesti aru, et ma ei ütle seda, et ma nüüd nõuan, et e-valimised tehtaks kiiresti korda ja kuidagi koputatakse ära mingisugused seadused, mis nüüd siis sätestavad täpselt, et millal need valimised hakkavad pihta. Ei, ma osutan sellele, et meil on 20 aastat valitud e-valimistega sellisel viisil, et tegelikult ei ole seaduses kirjas täpselt, millal valimised algavad. Ja see on skandaal. Umbes samamoodi, ma kindlasti ei räägi seda, et või ma tooksin sellise, kuidas öelda, analoogi sellega, mis siin hiljuti on toimunud näiteks politsei- ja piirivalveametiga, et aastaid Politsei- ja piirivalveamet kasutas jälgimiskaameraid teedel ilma igasuguse seadusliku aluseta. Ja väidetavalt niimoodi, et sellest ei teadnud Eesti Vabariigi siseministrid, siseministeerium ja siis äkitselt tuli see välja ja siis siseminister Igor Taro ja oli see vist juba endine siseminister veel, kui ta sealt valitsusest minema läks sotsialist Läänemets. Tunnistasid, et ei, et just kui ei, me ei tea mitte midagi, et sellist oleks üldse toimunud. Ja siis lahendus ei ole see, et põhimõtteliselt pannakse nüüd stopp-nuppu, vaadatakse, mis toimub. Nii, võetakse ette siseminister, kuidas on selline asi võimalik üleüldse, et Eesti Vabariigi siseministeeriumi haldusalas on selline juhtum, et politsei- ja piirivalveamet kasutab kaameraid ilma seadusliku aluseta oma tahtsi meelevaldselt, mida ta nende andmetega teeb, kuhu need andmed on välja jõudnud, miks ta seda teeb, see on otsene siseministri tegemata töö. Siseminister peaks kohe selle peale tagasi astuma. Täpselt samamoodi politseijuht, kuidas on kasutatud nii-öelda võimu ilma seadusliku aluseta, millistel kaalutlustel. Sama asi, kogu ühiskond peaks olema tagajalgadel, aga ei, meil toimub just nimelt see, et nüüd siis ka hiljuti siin koputati see seadus ära, nagu sina oled öelnud, ja tehtigi see ilusti nii-öelda seaduspäraseks kogu see inimeste lausjälgimine teedel. Ja mingisugust tagajärge, ei siseministrile, ei politseijuhile, ei ametnikele, ei siseministeeriumi kantsleritele, ei tekkinud sellest. Lihtsalt formaliseeriti asi ära. Et samamoodi ma kindlasti ei ütle, et ei, et meil oleks nüüd vaja nagu ära formaliseerida see, et millal hakkavad Eesti Vabariigis üleüldse pihta valimised, et koputame selle kuskil riigikogus ära ja siis saab valimiskomissioni esimees Ingrid Kullergan ütelda, et jah, valimised algavad täpselt sellel hetkel ja valimistoimingud sellel hetkel ja siis me saame täpselt ütelda, et millal me selle lähtekoodi peame avalikustama või mitte. Ei, tegu on süsteemse veaga. Tegu on väga tõsise peaga, mille osas peaksid jällegi vastutust kandma kõik asjaosalised, kaasa arvatud see valimiskomissioni esimees ise, kaasa arvatud riigi valimisteenistuse juht, kaasa arvatud jällegi vastavad ja vastutavad ministrid, kaasa arvatud valitsus tervikuna, et selline olukord, et Eesti Vabariigis valimiskomissioni esimees ei tea, millal valimised algavad, on skandaal ja see peaks tekitama väga-väga tõsise kahtlustuse, et kuidas meil üleüldse on nii kaua see riigi mängimine või riigi valimiste mängimine siin toimunud ilma selge seadusandliku aluseta.
Ma olen lugenud erinevaid kommentaare e-valimiste teemale ja on päris mõtlema panev vaadata, kuidas tegelikult on inimesi. Ja ma usun, et ega neid ei ole sugugi mitte vähe, et neid inimesi on ikkagi no, päris palju, kes mõtlevad ja mõned neist siis ka ütlevad välja, et noh, kui te kogu aeg jaurata selle e-valimiste teema kallal, et siis tõendage ära, et ei võltsita valimisi. Et no näidake siis, tooge tõendid, pange tõendid lauale, et mis te muidu räägite sellest kogu aeg. Ja siin tulebki siis öelda vastu, et aga probleem ju selles ongi, et see valimiste süsteem või konkreetsemalt siis elektroonilise hääletamise süsteem ei võimalda otsast lõpuni kontrollitavust ja vaadeldavust. Ja see ongi selle süsteemi peamine puudus. Ja kui ei ole võimalik kontrollida, kui ei ole võimalik vaadelda, siis me ei saa olla kindlad, et tulemus, elektroonilise hääletuse tulemus üldse vastab sellele, mida valija on otsustanud, mida valija on valinud. Meil jäävad alati kahtlused selles osas, et mingisugune kolmas osapool või teine osapool, ükskõik kuidas seda nimetada, on see, kes võib neid tulemusi oma tahtsi korrigeerida. Ja me ei saa tõendeid panna selles mõttes tõendeid, et näidata nüüd konkreetselt, et see kell sellel kuupäeval toimus siin selline häälte juurde tekkimine ja nii edasi, et meil on vaja ikkagi seda kõigepealt, et niisugust süsteemi ei oleks, et meil oleksidki vabad, ausad ja õiglased valimised, kus me ei peaks üldse arutama sinuga või oma vahel siin neid teemasid, et mingisugused protseduurilised rikkumised ja mingisugune paradak on ja kogu see asja on nii ligad ja logad ja siis need tulemused on ka veel väga naljakad. Noh, ei tohiks seoses valimistega olla, nagu sa ütled, demokraatia nullpunkt, ehk siis tegelikult see on see koht, kus kõrgema võimu kandja legitimeerib uue võimu, ehk siis ta delegeerib oma esindajatele selle võimu, volituse ja mandaadi, mille alusel siis hakatakse riiki või siis ka kohalik omavalitsust järgmise perioodi jooksul valitsema. Ja nüüd teine selline etteheide nende valimiste puhul, et kui esimene on siis, et aga tooge siis tõendid, lagedale, et kui te räägite, et siin midagi võidakse võltsida ja et noh, näidake ära, et siis teine etteheide on selline, et aga lõpetage ära siis, et mis te räägite sellest kogu aeg, et lõpetage siis lõpuks need ebaseaduslikud põhiseadusvastased valimised ära, tehke, ise olete, noh, see ei ole meile suunatud, aga poliitikutele suunatud siis etteheide, et aga ise te olete seal võimu juures, et ise olete riigikogus, et noh, tehke see otsus ära siis. Millele tuleb vastata, et aga opositsioon ei saa ju vastu võtta seadusi. Et praegune süsteem täiesti selgelt soosib teatud erakonde, teatud sellist poliitilist suunda, kuhu kuuluvad reformierakond, Eesti 200, sotsialistid, no võibolla mõned teised veel, kes nagu saavad kuidagi rohkem hääli võrreldes paperhäältega. Ja loomulikult seni kaua, kuni nemad kontrollivad riigikogu enamust, on koalitsioonis või siis ka antud konkreetses küsimuses võib ka üle koalitsiooni tekida selline ühtehoidmine, et seni kaua ei ole võimalik neid elektroonilisi valimisi või elektroonilist hääletust ära lõpetada. Ja see ongi nokk kinni saba lahti olukord. Kontrollida ei saa, vaadelda ei saa, aga ära lõpetada ka ei saa. Ja see ongi, noh, see on võrreldav ju kogu selle ummikuga, kuhu Eesti poliitika on nüüd jõudnud või sellise umb tänavaga, et meil on praegu riigis valitsuskoalitsioon võimuliit, mille toetus on umbes 13%. Valdav osa Eesti vabariigi valijatest, kodanikest, elanikest ei toeta seda valitsust. Aga need maha võtta ei saa, sellepärast et nemad istuvad oma tähtaja kindlalt võimul ja kui nad just ise ei kavatse ka suvatse midagi ringi mängida seal võimu juures, seni kaua neid puutuda ei saa. Midagi ei ole teha. Ja valimissüsteem, mis on kasutusel, on läbipaistmatu, nii et 2027. aasta riigikogu valimistel oleme me ju tegelikult täpselt sama olukorra ees, et hakkavad otsast peale need valimiskaebused, võibolla mitte nüüd selle konkreetse protseduuri suhtes, mida nüüd riigikohus leidis, et see tuleb teisiti teha, et see lähtekood tuleb siis enne valimistoiminguid avalikustada, noh, võibolla see tehakse siis korda, Või seda tehakse, sellele riigikohtu otsusele allutakse, aga siin on ju lahendamata terve rida fundamentaalseid küsimusi ja senikaua, kuni need on lahendamata, senikaua on täpselt need samad probleemid laua peal. Ja muide veel üks aspekt, et oleme siin rääkinud valimisvaatlejate kaebusest, mis siis ka selle lahendine jõudis, Tegelikult on ju ka Eesti konservatiivne rahvaerakond taotlenud elektrooniliste häälte kolmandat üle lugemist, et need loeti siis kõigepealt valimispäeval kokku, siis vist valimistele järgnenud päeval oli siis kordus üle lugemine, mille käigus ilmnes erinevaid probleeme ja millest tulenevalt siis EKRE pöördus kõigepealt valimiskomisjoni poole taotlusega veel kord üle lugeda. Seda soovi ei rahuldatud, siis nad pöördusid riigikohtusse, praegu ma ei tea, mida riigikohus otsustab, ta ei pruugi üldse midagi otsustada, võib selle kaebuse jätta läbi vaatamata või anda mingisuguse täiesti formalistliku vastuse, aga noh, me oleme tegelikult nende valimistega seal maal, kus on isegi väga keeruline nõuda ja soovida häälte ülelugemist. Kui meil oleks ainult pabervalimised või siis sedeliga valimised, siis kogu see muu problemaatika nagu lähtekood või mingisugused auditeerimistoimingud, kõik see jääks ju ära. Et isegi kui need oleksid mitmel päeval, ütleme, et on ka eelvalimised paar päeva enne siis seda õiget valimispäeva, mis toimuvad loomulikult jaoskonnas, seal on ju selge, on valimisurn, on jaoskonna töötajad, vajadusel tulevad kohale valimisvaatlejad, seal ei ole mitte mingit sellist keerulist küsimust, et kas on nüüd mingisugune lähtekood avaldatud või ta ei ole avaldatud, kas keegi jalutab ruumist välja mingisuguse tähtsa elektroonilise vidinaga, kas sellest tehakse mingit koopet kuskil, noh, mingi kaardiga või mingisugune, noh, mis iganes, mälupulk ja Kas seda võidakse siis kusagil noh, väljaspool mingite häkkerite poolt ära kasutada, kas üle üldse mingisugused tagauksed olemas, kuhu nii-öelda kolmandad osapooled sisse, mille kaudu nad sisse saavad sinna e-valimiste süsteemi, noh kõik see jääks olemata, sest urn on urn, paperi sedelid on paperis sedelid, neid on võimalik üle lugeda nii mitu korda järjest kõikide silmade all ja üldse mingit probleeme ei ole, et noh tegelikult Meil ei ole mitte kõige vähematki vajadust elektroonilise hääletamise järgi, kui me räägime rahva kui valijate huvidest. Nii palju peaks inimesel, keegi on seda hästi öelnud, et nii palju peaks inimesel nagu armastust oma riigi vastu küll olema, et ta siis võtab, eks ole nelja või noh, ütleme, mõne aasta tagant selle ühe päeva ja noh, võibolla tunnikese siis selle valimistoimingu tegemise peale läheb kodust välja, läheb valimisjaoskonda, teeb oma valiku, laseb sedeli urni ja on tehtud jälle mitmeks aastaks. Nii, et ei pea siin ju lugema see, et sul on nüüd hirmsasti mugavaks tehtud see, et sa ei pea kodust välja minema, teed oma arvutis varsti, teed nutitelefonis selle toimingu ära ja noh, vaat kui tore ja kui eesrindlikud me oleme, aga me oleme ju tegelikult kinni ju nendes noh, fundamentaalsetes probleemides. Loomulikult ma saan ka nendest inimestest aru, kes ütlevad, et noh, et mis probleem, et noh, kes siin ikka võltsib ja mis asja, et näe kui mugav on, et tegelikult selle mugavuse peale mängitaksegi. Et selgelt on see süsteem kasulik osadele, erakondadele, ütleme teatud suunale, teatud jõududele, kes püüavad siis seda süsteemi iga hinna eest elus hoida ja käigus hoida. Ja seni kaua, kuni valijad ise ei ütle, et selline asi ei lähe, kui leidub ikkagi veel, ütleme, kriitiline mass neid valijad, kes ütlevad, aga see on ju mugav, nii peabki. Meil milleks teha ringi, et kes siin ikka võltsib, et meie usaldame seda süsteemi ja kui teie ei usalda, et noh, et siis see on nagu teie probleem, et minge siis valige paperi peale, et kui te ei usalda elektroonilist hääletamist, noh, see on ka suge kulunud argument juba, eks. Et noh, ikka jälle me peame tulema oma tõdemustes selle juurde tagasi, et probleem ei ole isegi mitte nendes üksikutes ligade, logade ja protseduurides, mis on ka tõsi loomulikult, aga probleem elektroonilise hääletusega on fundamentaalne ja see on parandamatu probleem. See lihtsalt tuleb, need elektroonilised valimised või elektrooniline hääletus tuleb lõpetada ja siis me saame hakata rääkima juba sellest, mis on olnud valija tegelik tahe ja kui me seda ka ei usu, siis saame alati väga lihtsalt lasta seda, neid hääli üle lugeda ja kontrollida.
Ja ma pean tunnistama, et kõikide nende inimeste suhtes, kes ütlevad oppositsioonile sirge näoga, et lõpetage need valimised ära, nende inimeste suhtes ma hakkan natukene kannatust kaotama, kui päris aus olla, et selline lause ikkagi reedab poliitilise funktsionaalse lugemisoskuse täielikku puudumist. Me ju kõik teame. Ja vähegi poliitikat järginud inimene teab, et praeguses parlamentarismi kriisis ei otsusta oppositsioon absoluutselt mitte midagi. Ja oppositsioonil ei ole mingisuguseid võimalusi, nagu sa ka ise osutasid juba seadusi läbi viia, läbi suruda riigikogus. Et meil on see olukord, et kui on koalitsioon, siis koalitsioon kõikide oma häältega teeb ja surub need seadused läbi. Ja üksikutel parlamendi saadikutel puudub parlamentarismile omane vabadus, sest nad on seotud selle koalitsiooni leppega, nad on seotud põhimõtteliselt koalitsiooni nõukogu otsustega, nad viivad täide seda, mida koalitsiooni nõukogu on Stenbocki majas või ma ei tea, kus nad koos käivad täpselt otsustanud. Nii, milline on koalitsiooni poliitika? Ja need üksikud riigikogus olevad, koalitsiooni või valitsuse parteide saadikud ei oma mitte mingisugust iseseisvust selle osas, milliseid eelnõusid neile sinna ette pannakse või mitte. Ja neil on loomulikult riigikogus enamus, nad otsustavad automaatselt ära selle, mida on vaja otsustada riigikogus ning opositsioon, kellel riigikogus enamust ei ole, sellepärast opositsioon ongi, ei saa läbi suruda riigikogus seaduseelnõusid. Need hääletatakse in corpore ühiselt kogu koalitsioonisaadikute gruppi poolt, kellel on enamus toonitan maha. Et see ongi praegune koalitsiooni kriis. Et meie parlamendi saadikud ei ole iseseisvad, on lihtsalt põhimõtteliselt nupule vajutajad meie seadusandlikus kojas. Nad täidavad koalitsiooni nõukogu käske. See on tänase olukorra nagu lühikirjeldus ja Eesti poliitika lühikirjeldus. Aga tähelepanu väärne on ju see. Ja ikka jälle tuleb selle juurde tagasi tulla. Et need, kes see hääletusest kõige suuremat kasu lõikavad, ehk eelkõige siin liberalistlikud jõud, nagu Reformierakond, need on selle süsteemi kõige suuremad toetajad. Panete ju tähele. Reformierakond on ju algusest peale, ehk siis 20 aastat järge mööda e-valimistest kõige suuremat profiiti lõiganud. Ja me näeme seda, kuidas see nomenklatuurne ühispartei põlistab e-valimiste kaudu oma võimu. Ja see on väga oluline märgata, et tegelikult nii ei tohiks ju demokraatlikus ühiskonnas olla, et demokraatia nullpunktis toonitan seda mõistet, ehk siis valimistel peaks olema kõikidel ausatel jõududel samasugune šants saada valituks. See on tõesti nullpunkt, kus kõrgema riigivõimu kandja rahvas delegeerib esindusdemokraatia tingimustes oma enda tahte nendele inimestele, kes sinna riigikokku lähevad. Ja see protsess peab olema läbinähtav ja täiesti aus, kõikidele arusaadav, kontrollitav, otsast otsani kontrollitav ja lõpuni kontrollitav. Ja sellisel juhul oleks nagu arusaadav, et meil on siis rahva tahe, rahvas on sellised jõud sinna nii-öelda poliitika parnassile valinud, riigikokku ja seal nad nüüd on, teevad, teostavad oma poliitikat. Eriküsimus on see, kas nad on üldse valimistel selleks mandaati küsinud, mida nad teostavad. Loomulikult ei ole, väga paljudel kordadel ei ole, vähemalt liberalistide puhul. Nad teevad omi plaane, viivad ellu, nagu me nägime siin peale viimaseid riigikogu valimisi, millele ei pole üldse mingit mandaati küsitud, nagu maksutõusud ja tuulikud ja kõik muud. Rääkimata siin ka veel võibolla, jah, see sellega võib vaielda, aga vähemalt sellises mahus sadade miljonitega Ukraina toetamisest ja Eesti riigi kaitse täielikust, selle tõttu täielikust nagu lammutamisest. Et see on need on küsimused nagu oma ette, aga kõikidele peaks olema ilm selge, et meil tõepoolest on see nomenklatuur, mis põlistab oma võimu e-valimiste kaudu. Nii, need suuremad kasusaajad, need tegelikud kasusaajad e-valimiste protsessist istuvad ja toetavad seda protsessi. Ja need ainus argument on see, et ei, te ei tohi küsida, kas see süsteem on vaadeldav ja usaldusväärne või mitte. Te peate lihtsalt usaldama. Te peate usaldama meid, kes sellest protsessist kõige suuremat kasu lõikavad, et see protsess on täiesti läbinisti vaadeldav ja läbinisti usaldusväärne. Nii, no see on ju täielik demokraatia fars, see on banaanivabariigi muster ja niimoodi ei tohiks mitte üheski demokraatlikus ühiskonnas valimiste protsessi suhtuda. See peaks olema demokraatia nullpunkt, kus mandaat antakse nendele jõududele ja isegi sellisel juhul ma oleksin palju, kuidas öelda, leebem selles olukorras, kus isegi parlamentarismi kriisis tehakse need otsused niimoodi ära nagu tehakse. Sest ma olen veendunud, et rahvas on oma positsiooni nendele või oma mandaadi nendele jõududele andnud. Midagi pole teha, see mõrupill tuleb siis alla neelata. Et rahva tahe on selline ja nüüd need erakonnad sellist poliitikat teostavad, nagu nad teostavad. Midagi pole teha, järgmistel kordadel paremini. Aga meie probleem ju Eestis on see, et me tegelikult ei tea, kas need erakonnad, mis praegu esiteks Eestit valitsevad, nagu siin ka mainitud juba mingisuguse 13% rahvatoetuse toel, mis peaks igas jällegi demokraatlikus režiimis viima uute valimisteni, kordusvalimisteni, erakorraliste valimisteni, sellepärast, et valitsus on kaotanud oma poliitikale rahvamandaadi, pikalt kaotanud juba rahvamandaadi, aasta otsa kaotanud seda, et see ei ole mingisugune üksik selline arvamusküsitus, vaid see tendents on olnud ju pikalt juba üle aasta, kus valitsuse toetus on väga-väga madal, et siis saaks seda, siis sellisel juhul, kui ma oleksin veendunud tõepoolest, need valimised on ausad, ma saaksin leppida selle olukorraga. Ma saaksin leppida selle olukorraga ja see oleks mõistetav. Aga praegu me ei saa sellega leppida, sest me ei tea, kuhu ja kuidas valimisi on manipuleeritud, kellele on suunatud need hääled, kas seda on manipuleeritud, kas mitte manipuleeritud ja nii edasi. Aga et see on nagu keskne protsess, aga seda, et tõesti nomenklatuur üritab kogu e-valimiste protsessist kramplikult kinni hoida, sellest samast süsteemist, mis talle kõige suuremaid toetusnumbreid toob sisse, süstemaatiliselt nagu reformierakonnale. See peaks nüüd küll nagu kõikides inimeses tekitama demokraatlikus protsessis väga tõsiseid kahtlusi. Kas ikkagi on nii, et need valimised on täiesti usaldusväärsed? Kui te näete niimoodi, et need, kes kõige suuremad kasu teenivad, on selle poti juures kinni ja üritavad kõiki selle poti juurest minema peletada, kes tahaksid teha auditit, et mis seal potis sees on, millised vahendid seal mustas kastis on, kuidas nad töötavad ja kas nad ikkagi jahvatavad erapooletult või mitte. Ja muidugi nagu eraldi küsimus, mida nüüd tuleb siin saates ka arutada, meil on jäänud siin mõnikümmend minutit veel aega, et see on muidugi see, et kuidas need e-valimised ikkagi ära lõpetada, kuidas vastata nendele inimestele, kes nüüd siis niimoodi kommentaariumis ütlevad, et no lõpetage ära selle valimised, ise istute riigikogus, et mis nüüd siis ikkagi teha tuleb. Ja noh, juba ütlesin välja seda, et oppositsioonil puuduvad võimalused valimiste lõpetamiseks, puudub praeguses parlamentarismi kriisis tegelikult üleüldse riigipoliitilist elu kuidagi moodi suunata. Et see on parlamentarismi kriisi selline peamine kese, et oppositsioon on põhimõtteliselt välja lülitatud otsustest riigielu küsimustes. Võitja võtab kõik, oppositsioon on kaotaja ja istub seal ja temal on lihtsalt õigus vabalt lõugu laksutada. Mitte midagi muud ta tegelikult teha ei saa. Ja aga kuidas siis ikkagi lõpetada e-valimised? Ja siin on välja käidud see idee, viimases fookuses saates ka veel Martin Helmega vestasin ja Martin Helme tõi välja seda, et ega siseriiklikult ei olegi neid võimalik ära lõpetada. Et kui see süsteem taas toodab ennast kogu aeg ja nomenklatuur pidevalt kogu aeg taas toodab ennast kogu selle sama režiimi ja sama süsteemi e-valimiste kaudu, siis on ju võimatu, et üleüldse e-valimiste kriitilised nii-öelda jõud võiksid võimu võtta ja midagi teha selle süsteemiga. Et see on väga tõsine ring. See on väga tõsine ring, mida tuleb arvesse võtta ja millega tuleb tegeleda konservatiivses leeris. Ja peavalu, millega tuleb silmitsi seista. Aga teine mõte, mis Martinil oli see, et see tuleb kuidagi ära lõpetada välise sekkumise kaudu. Esiteks mulle selline väline sekkumine Eesti parlamentaarsese süsteemi või üleüldse Eesti riigi asjadesse nagu üldse ei meeldi. See on juba esimene asi, et me ise oleme just kui võimetud oma enda riiki juhtima. Meil on lastud riigi tüüri juurde mingisugune selline süvariiklik nomenklatuurne seltskond, kes siin laiutab ja me ise oleme siin riigis sellised, et me ei suudagi vaata, et peaaegu seda riiki valitseda. Meil on võetud need vahendid ära, millega seda teha, sest me nüüd ootame valget laeva ja sellist head isandat, kes tuleb ja aitab meid sellest olukorrast välja. Et see olukord ei ole kõige parem, ütlen täitsa ausalt. Aga kaalume seda olukorda, et kas see toimiks. Ja noh, peamised panused on siis USA saadik Roman Pipko pool, kes peaks siis varsti saabuma Eestisse ja olles nagu Trumpi toetaja ja pidades silmas seda, et Trump on igasugust e-valimiste ja elektroonilise hääletamise suhtes juba vaadates seda, kuidas tale ise neid valimisi seal USA's võltsiti, vägagi kriitiline. Ja pidades silmas seda, et Eesti e-valimiste süsteem on ikkagi väga erakordne siin Euroopas, et võibolla saaks sealt mingisugust abi. Kus juures mina mõtlen ja ma olen täiesti veendunud seda, et USA ei ole üleüldse huvitatud sellest, et Eestis ehk siis Venemaaga piiririigi positsioonis olevas riigis oleks selline olukord, kus tahtmisi ei oleks võimalik siin süsteemi kontrolli all hoida. Et me tõesti oleks oht sellest, et siin võib tulla ka autentne globalismi vaenulik jõud võimule ja teha siin otsuseid, mis tegelikult USA sellisele süvariiki riiklikule positsioonile. Olgu ta siis Trumpi poolt juhitud või mõnede demokraatide poolt juhitud, ei ole vastuvõetav. Et näiteks siin tuleb süsteem, mis ütleb, et siia ei paigutata mingisuguseid Tomahawke 200 kilometrit Peterburist, et me ei hakka oma enda rahva elu hinnaga siin riskeerima teie geopoliitiliste huvide nimel. Umbes niimoodi, nagu on seda väga selgelt öelnud Gruusia tänapäevased valitsejad. Et võite sõita oma Euroopa Liiduga ja oma süvariikliku sõjaparteiga kuu peale. Meie tahame elada siin ja meie ei hakka teie instrumentideks, et suurt Vene karu kuidagi moodi ärritada. Et kui selline võimalus on, et meile tuleb see selline valitsus, siis ma pigem arvan, et USA süsteem, ja ma pean silmas süsteemi, sellepärast, et ega üks on loomulikult Trumpi praegune administratsioon, aga süsteem on vanem kui administratsioon. Et süsteem ikka kuskilt osast jääb ja seda on üles ehitatud pikalt ja laialt. Et see süsteem ei ole tegelikult üleüldse huvitatud sellest, et Eestis ei oleks e-valimisi. Ütleme nii, et ma oleksin väga-väga üllatunud, kui USA suursaadiku poolt tuleks mingisugune noot, või mingisugune, kuidas öelda siis, lükke, et Eesti e-valimisi piirata või Eesti e-valimised võib-olla sootuks ära lõpetada. Ma oleksin väga-väga üllatanud. Ja teine punkt on muidugi see, et tahame või ei taha. Me peame selle Eesti riigikesega siin kuidagi ise Eestis hakkama saama. See on selline radikaalne iseseisvuslase positsioon, et ega midagi pole teha, kuidagi see vabadus tuleb võtta ja kuidagi need e-hääletussüsteem, see must kast tuleb lahti muukida ja kirvega lahti lüüa ja kogu see e-hääletussüsteem ära lõpetada, et see on nüüd peavalu kogu konservatiivsele liikumisele, sest me ei saa jääda, toonitan, selle juurde, et me peale iga valimisi imeme käppa nagu mõmmik metsas ja vaatame neid valimistulemusi ja ütleme, et jälle läks niimoodi. See tähendab konservatiivse liikumise lõppu ja surma.
Ja mul on jäänud selline mulje, et seda USA uut suursaadikut, kes mõnda aega tagasi ära kinnitati, et teda oodatakse nagu messiat ja õnnistegijat, et millal tema küll tuleb, millal tema saabub, millal on see kuulsusrikas advent, millal algab adventi aeg, et kui ta tuleb, siis ja paned ühe küünle pühapäeval aknale, siis paned teise küünle, siis paned kolmanda küünle ja siis ühel hetkel on kogu tuba valgus täis, et siis ta on kohal.
Siis
ta hakkab lahendama kõiki neid teemased, mis siin on üleval olnud ja noh, mida siis ühed või teised ootavad, et ta siis ette võtaks. Aga no ma arvan, et tegelikult me jõuame oma arutlusega sinna punkti välja, et Eesti ei ole praegu iseseisev riik. Me oleme vasallriik, me oleme liiduvabariik, see, et me oleme Euroopa liiduvabariik, ei välista seda, et me oleme USA vasallriik või klientriik. Ükskõik, kuidas me seda ütleme. Et see tähendab seda, et me ei ole ju tegelikult enam ammu juba iseseisvad ja me ei langeta, meie ütleme poliitiline juhtkond ei langeta otsused iseseisvalt. No võtame kasva selle Juhan Partsi valitsuse otsuse Lihula sammas maha võtta, see oli vist aastal 2004, et tulid signaalid USA saatkonnast ja võib-olla mujalt ja kohe tegutseti. Ja täpselt samamoodi tulevad Euroopa Liidust mingid suunised, ja kohe meie nomenklatuur hakkab tegutsema, meie ametnikkond hakkab tegutsema, keeratakse isegi veel vinti mitu korda juurde nendele nõudmistele, mis Brüsselist tulevad ja siis kõike seda esitletakse meile kui iseseisvat riiki. Et see on meie vabalt rahva poolt valitud parlament, kes võtab need eurodirektiivid üle või need juhised, mis on Brüsselist tulnud, võtab üle, koputab ära, see on muidu parlamendi jargoon, see ära koputama, mis ka kõneleb üsna paljugi sellest, kuidas siis see seadus loome jutumärkides seal toimub, lihtsalt koputatakse asju ära. Või siis ütleme, valitsus kuulab seda, mida mõned mõjukad saatkonnad nii-öelda signaliseerivad ja teeb siis vastavalt otsused. Nii et noh, kõike seda silmas pidades, ma ei ole üldse kindel, kas tegelikult ongi vaja sellist e-valimiste süsteemi siin nii väga iga hinnast püsti hoida, et kui ikkagi praegu see USA või siis nii-öelda Washingtoni šerifi, uue presidendi, praeguse presidendi hoiak on, et sellist valimissüsteemi ei tohi kuskil mujal maailmas ka soosida, et siis võidakse see ära kaotada küll, ütleme, kui see tuleb signaalina siia koos selle uue õnnistegijast USA suursaadikuga, no ma natuke ironiseerin, et see võidakse ära kaotada küll, sest meie poliitiline establishment teeb lääneriikide ja noh, eriti USA tahtmist nii ehk naa. Ja noh, üks argument, mis võib ka praeguse administratsiooni noh, kõrvus isegi kõlada, on ju see, et aga e-valimised takistavad Trumpi meelsetel jõududel Eestis võimule tulemist. Et kui te nüüd tahate, et siin ei oleks euronomenklatuurile ustavat, Euroopa komissionile ja Brüsselile ustavat valitsust, nagu praegult on. Kui te tahate USA meelset valitsust, et lõpetage need e-valimised ära või noh, antka signaal, et need tuleb ära lõpetada, need pannakse kinni ja siis on võimalik ka juba uutel erakondadel, kes varem ei ole võimu juures olnud või noh, on siis lühikest aega olnud nagu EKRE, on siis võimalik saada. Noh, loomulikult see käib meie kui iseseisva, formaalselt iseseisva riigi nii-öelda riikliku uhkuse pihta, et nüüd keegi välismaalt tuleb ja ütleb, aga noh, faktiliselt on ju see meie riikluse olemus, et nii parlament kui ka valitsus, kes peaksid olema valitud Eesti rahva poolt, volitatud Eesti rahva poolt, Eesti valijate poolt, tegelikult teevad eeskätt suurte välisjõudude tahtmist ja selleks, et mitte teha Kremli tahtmist, ida tahtmist, selleks siis tehakse Brüsseli ja Washingtoni tahtmist selle tahtmise järgi. Et see on nagu see noh, suur õnnetus tegelikult, et me oleme selleks, et hoida siis nii-öelda oma suveräänsust Kremli eest. Me oleme selle suveräänsuse ära andnud Brüsselile ja Washingtonile, alludes siis lääne suurtele sellistele jõukeskustele. Ja no selle juures võib küsida, et kas on üldse enam mingit tähtsus sellel, milline valimissüsteem meil on. Et kui põhimõtteliselt me ei olegi rahvana, riigina oma otsustas enam vabad nii-öelda fundamentaalsetes otsustes, et siis pole ju vahet, kas on elektrooniline hääletamine või ei ole elektroonilist hääletamist, on paber valimised, noh ikka tuleb sealt selles mõttes välja tulemus, see võib olla noh, aus tulemus lausa, et noh, rahvas ongi volitanud teatud jõude, kes ongi Washingtoni meelsed, kes on Brüsseli meelsed, selleks, et mitte olla Kremli meelsed. Ja me saame tegelikult üsna sarnased tulemused ka siis, kui elektrooniline hääletamine on ühel või teisel põhjusel maha võetud. Loomulikult, minu positsioon on ka see, et ei tohi olla mingisuguseid selliseid hääletamissüsteeme, elektroonilist hääletamist konkreetselt, mis jätab kahtluse õhku või mis ei luba protsessi vaadelda, mis ei võimalda protsessi kontrollimist ja mis jätab kahtluse õhku, et mingisugune väline osapool on sekkunud. Noh, muideks oli ka väga huvitav aspekt selles fookuses saates, mida sa mainisid, kus oli külaliseks EKRE esimees Martin Helme, kus ta siis ju tegelikult ka viitas sellele, et ka need elektroonilise hääletuse tulemused ei tehta mitte siin koha peal, vaid et need tehakse välismaal. Ühesõnaga, noh, võimalik, ka mina olen oletanud, et sisend antakse loomulikult Eestist, Eesti suvariigist, aga siis ikkagi noh, asi tehakse ära. No Martin Helme mainis Londonit konkreetselt, no siis võime siis arvata, et mis teenistused ja mis asutused seal Londonis asuvad, et loomulikult see jääb sellise jutu tasemel no, lihtsalt spekulatsiooniks, et ei saa ju lauale panna mingid tõendeid, aga mina ka ei pea sugugi tõenäoseks seda juttu, mida on siin aastaid ja aastaid aetud, et kuidagi reformierakonna peakortaris on need patsiga poisid, kes siis nagu seda valimist e-hääletamise tulemust timmivad. Et selles mõttes on Martinil kahtemata õigus, kui ta ütles, et tegelikult kõik need Eesti peavooluerakonnad on kulumaterjal, nad on vahetatavad. Et kui on selge, et sa ei saa nagu reformile praegustes oludes nüüd mingisugust noh, kõrget tulemust teha, et see ei ole lihtsalt usutav, siis reform ei saagi neid hääli nii palju. Võibolla natukene ja mõnes kohas, kus on see strateegiliselt oluline. Ja saavad mingid teised jõud, kes tegelikult ajavad seda sama poliitikat, mida reformierakond ajab mingite erinevate nüanssidega, aga otsustatakse, et seekord me nüüd usutavuse huvides toetame, no ma ei tea, sotsia näiteks või toetame siin parempoolseid. Nii et loomulikult need sisendid antakse Eestist, et noh, seda kuskil Londonis või Washingtonis või kus iganes seda nii täpselt ilmselt ei osataks timmida, aga noh, tegelikult juba mõte sellest, ma ütlen, see on spekulatsioon, aga juba mõte sellest ajab ihu karvat püsti, et kas me siis oleme oma riigiga noh, mida esitatakse ju iseseisva riigina, kas me tõesti oleme siis jõudnud sinna maale, kus isegi meie poliitiline süsteem pannakse paika või siis ütleme see võimuliit pannakse paika kusagil välisriigis. Et noh, sellisel juhul on ju vale absoluutselt kõik, mida meile Eesti põhiseaduses nii-öelda sellise Eesti riigile tunnusomaste alustena esitletakse. Noh, me ei ole ju vaba riik, me ei ole, rahvas ei ole kõrgema võimukandja, need tulemused tehakse kusagil mujal, me lihtsalt oleme kellegi lükata, tõmmata, kellegi vasall ja kui selle peale mõtlema hakata, siis tegelikult me näeme, et meie ees ei seisa mitte üksnes elektroonilise hääletamise süsteemi ümber tegemine, ära kaotamine, valimissüsteemi ausaks ja õiglaseks muutmine, vaid me jõuame tagasi samasse punkti, millest me oleme ka varasemates saadetes rääkinud, et me vajame põhimõttelist restarti, Eesti riikluse restarti. Me ei saa selle sama süsteemiga enam, selle sama režiimiga enam edasi minna. Et noh, kujutame ette, et kui nüüd ei oleks Eesti vabariiki taastatud 91. aastal, vaid oleks ikkagi edasi üritatud minna selle Eesti NSV-ga. Tegelikult rahvarinne ju seda enam vähem tahtis, lihtsalt Eesti NSV võibolla nimetust natukene muuta, aga luua siis Eesti NSV baasil selline uus riik, aga noh, peale jäi toona siis ikkagi rahvusliku sõltumatuse partei ja iseseisvusmeelsete selline juriidilise järjepidevuse ja õigusjärgse vabariigi taastamise kontseptsioon, et me tegelikult peame tagasi pöörduma meie riikluse nii-öelda nullpunkti. Et kui me räägime siin valimistest kui nullpunktist, et noh, me peame oma riigiga sellesse nullpunkti tagasi jõudma ja tegema ühe korraliku restardi. Ja see on see, mille nimel tegelikult konservatiivsed jõud peaksid koonduma, mis tuleks võtta päevakorda, millega tuleks hakata kiiremus korras tegelema. Noh, loomulikult enne nüüd järgmisi valimisi 27. aastat me seda kindlasti saavuta, aga see tuleks vähemasti eesmärgina sõnastada ja selle poole liikuma hakata.
No idee, et näiteks 20 aastat on e-valimiste kaudu meie valimisi võltsitud, tähendab seda, et 20 aastat on Eestis valitsenud illegitiimsed valitsused, Eesti Vabariik on kaotanud oma legitiimsuse, see kord siin on põhiseaduse vastane ja kõik need seadused, mis siin välja on antud, on illegitiimsed, mitte ükski nendest ei ole legitiimne. Ja selles mõttes kui peaks välja tulema, et e-valimisi on võltsitud, siis me ikkagi räägime tõepoolest nii-öelda Eesti vabariikluse nullpunkti jõudmisest ja täielikust põhiseadusliku korra restauratsioonist. Ma hakkasin siin mõtlema just nimelt seda, et mis vahet sellel on, et kas peale jäid 91. aastal need jõud, kes tahtsid Eesti vabariigi taastada, selle õigusliku järjepidevuse alusel või need, kes tahtsid edasi minna nagu pigem sellise nõukogude sotsialistliku riigiga nimetades seda Eesti vabariigiks, kui võetakse üle kõik need välised tasandid ja pannakse see riik nagu nii teenima globalistliku süsteemi poolt oma enda eesmärke niimoodi, et ta muutub tegelikult Eesti põhiseadusliku korra ja selle preambulis sätestatud Eesti Vabariigi põhimõtete ja ideaalide vastaseks moodustuseks, olles vaenlane nendele printsiipidele, nii nagu tänane Eesti riik ja tänane Eesti valitsus on, mis põhiseaduse preambulis meile ideaalina ette pannakse, siis tegelikult ei ole mingit vahet, kas seda võimu teostab siin tegelikult Brüsseli poolt paika pandud valitsus, Nõukogude Liidu poolt paika pandud valitsus, Vene Föderatsiooni poolt paika pandud valitsus või ma ei tea, USA poolt paika pandud valitsus, kui oma enda iseseisev riik on ära hävitatud ja illegitiimsed valitsejad ja illegitiimne süsteem on paika pandud, siis ei ole tegelikult enam mingit vahet. Aga ma arvan, et siin saate absoluutses lõpus tuleb toonitada seda, et konservatiividel ei jää tegelikult midagi muud üle, kui jõuda toetuses sellisele tasandile, et ei ole enam võimalik väga palju võltsida, et konservatiivide toetus ühiskonnas on selline, et isegi kui võltsida, siis me võidame valimised ja me moodustame uue valitsuse ja juba siis valitsuses olles hakkame lõpetama e-valimisi. Et see on nüüd see olukord, kuhu välja jõuda, et saavutada maksimaalne rahva toetus Eestis. Aga aitäh sulle, Veiko, selle arutluse ja vestluse eest siin Objektiivi raadiosaates. Nii me täna vestlesime, mina olen Markus Järvi, teisel pool oli Veiko Vihuri. Vestleme juba nädala pärast uuesti. Kõike head ja kuulmiseni.
Ükskord me võidame niigu nii.
Ja.
Objektiivi raadio.